Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Vom încerca să-i cunoaștem și pe participanții la Războiul Reîntregirii, la un veac distanță de un eveniment socotit capital pentru existența și funcționarea statului român. Ați ascultat în edițiile trecute despre împrejurările în care se afla Europa la începutul secolului 20, despre constituirea blocurilor militare și a zonelor de influență ale marilor puteri, despre România, vechiul regat și politica sa regională, anii de neutralitate, intrarea în marele război, campanii, victorii și înfrângeri. În afara profesioniștilor, armata română s-a bizuit pe contingentele incorporabile și pe rezerviști, de toate gradele. Angajamentul guvernului Brătianu la semnarea convenției politice și a celei militare cu Antanta din pact pe 17 august 1916 prevedea o contribuție de peste 1 milion de oameni, dintre care 800.000 de oameni efectivi pentru campanii, un efort de război uriaș dacă ne raportăm la populația țării din momentul participării de 7 milioane de locuitori. În procente, 15% din populația țării și 30% populație bărbătească. Grosul îl formau soldații majoritari aduși de la țară. Funcționari, muncitori, meșteșugari, intelectuali, fiecare și-a făcut datoria așa cum s-au priceput și altfel cum au fost comandați. Conform datelor confirmate și în documentul prezentat de delegația română Comisiei de Reparații din februarie 1921, se estimează că pierderile armatei române pe perioada întregului război 1916-1920 se ridicau la 335.000 de militari, morți sau dispăruți și 75.000 de invalizi. Din rândurile populației civile au pierit peste 650.000 de oameni răpuși de boli, foamete, mizerie și represalii prin execuții de către trupele de ocupație. Un preț uriaș în comparație cu forțele Antantei, 33% ale României față de 10,56% ale Marii Britanii și 18,29% pentru Franța. Pentru ediția de față, ne oprim la viața și jertfa unui intelectual, Constantin Titus Stoica, sublocotenent, ce abia și încheiase studiile superioare în chiar anul intrării noastre în război. Prin această rememorare încercăm să aducem un omagiu celor care s-au jertfit pentru un ideal sau, în cuvintele de azi, un proiect politic necesar națiunii. Invitat este domnul Florian Laurențiu Stoica, președinte al Fundației Literari Istorice Stoica. Bună seara, domnule Stoica!
Bună seara, domnule!
Ne puteți scrie și pe adresa electronică istorica@radioromania.ro, ne puteți asculta și pe internet de la www.romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Cine este familia Stoica? De unde vine și de ce ne-ar atrage atenția, domnule Stoica, în câteva cuvinte, evident?
Bună seara tuturor ascultătorilor dumneavoastră! Familia Stoica are rădăcini străvechi. Noi considerăm că, inițial, familia Stoica se trage din cei care au populat zona Făgărașului, respectiv Veneția, astfel că unul din strămoșii noștri, și anume Ștefan Stoica, de Alțovenițe, adică din Veneția de jos, a fost înobilat de către principele Racoți al II-lea, la rangul de cavaler. De acolo încolo au fost zeci și zeci de descendenți care au avut dregătorii publice, au fost militari de carieră, au fost avocați, scritori și toți la un loc fac parte din ceea ce se numește cei care au știut să conducă într-o perioadă istorică sau alta, nu ca frunte, ci ca oameni de cultură sau în sfârșit ca oameni de acțiune, destinele acestei țări sau țărilor române, mai bine zis. Pentru că spuneați de cei care au luptat în primul război mondial, aici focalizarea în această seară probabil că se va face pe Constantin Stoica. Deși în primul război mondial au luat parte din familie extinsă de Stoica 17 oameni, începând de la sublocotenentul Stoica până la colonei, la vremea respectivă, iar jertfa lor a fost de 4 morți pe câmpurile de luptă, conducând soldați sau conducând acțiuni concrete în prima linie a frontului.
Dacă ne cantonăm la anii de dinainte intrării României în Marele Război, cum arăta familia Stoica? Cine au fost cei care dădeau acestui nume o reputație și cum?
Înaintea primului război mondial au fost exponenți ai familiei Stoica, respectiv general Nicolae Stoica, Ștepan Stoica, care au luptat în războiul de independență. De asemenea, au ocupat dregătorii Grigore Stoica, bunicul meu patern, care a fost conducător de redacții, de ziar, de societăți industriale. Deci fiecare și-a adus aportul pe un nivel sau altul al vieții economice, sociale, militare din România acelor ani. În general, i-au avut dregătorii semnificative, de exemplu, străbunicul Ștefan Stoica a organizat armata română pe vremea când noi eram coordonați de către Pavel Kiselev. De asemenea, a organizat după principii austriece armata română, el având studii la Viena ca fiu de nobil, preferând să vină în țara românească decât să rămână în Imperiul Austro-Ungar. Și dintre copiii lui, mulți au luptat sau în sfârșit au fost în diverse locuri, nu numai în țările române, dar și în Europa, dacă mă refer la Victor Stoica, unul din fiii lui, care a luptat la Comuna din Paris, a luptat alături de armata lui Garibaldi și a venit în România cu experiența necesară pentru a își duce contribuția la organizarea unei secțiuni din armata română. De asemenea, au fost cărturari, fie direct, fie prin alianțe. Povesteam mai devreme că unul dintre ei, Canela Ciolo Gârleanu, a înființat în sfârșit ziarul Independența, cu mulți ani înainte ca aceasta să se realizeze pe câmpul de luptă, respectiv în 1870, ziar tipărit la Buzău, din fondurile proprii. De asemenea, au fost alții magistrați, au fost în familia Stoica, acest Titus Stoica, care a fost avocat de profesie aproape 24 de ani. Deci, în general, ei s-au situat în această zonă a intelectualității, atât în viața civilă, cât și în viața militară.
Sunt două trăsături pe care le putem desprinde până acum din această discuție. Faptul că familia Stoica a fost foarte numeroasă, da. Și al doua, că au fost intelectuali aproape cu toți.
Exact. Exact. Adică, dacă acum ne focalizăm pe Constantin Stoica, sublocotenentul Constantin Stoica, el a avut o bogată activitate literară înainte de a lupta pe câmpul de bătălie și anume a înființat...
Când s-a născut?
În 1892, la 14 februarie s-a născut, fiind al doilea copil al familiei Titus Ștefan Stoica și Irena Calena Ciolo Gârleanu.
A urmat tradiția familiei.
A urmat tradiția familiei. El a absolvit Facultatea de Litere și Filozofie din București și mai departe a înființat o serie întreagă de reviste, a participat direct alături de alți scriitori care mai târziu au devenit celebri, respectiv cu Mihail Sorbu, cu Ovidiu Însușeanu, cu Duiliu Zamfirescu, Gala Galaction,
Perpesicius
exact, da. Victor Eftimiu, care a publicat în paginile revistei o parte din poemul dramatic din Gala, la fel Mihai Săulescu, i-a publicat Epitaful șterși și Morții de demult, deci sunt...
Scria și sub pseudonim la un moment dat.
Da, da, a avut o serie întreagă, Ego, Amor, Troedo, Mikado, Tarmes, Tartar, Sapiens, deci a avut mai multe pseudonime, pentru că unele din scrierile lui erau destul de incisive și nu prea plăceau. În general, perioada sau literatura pe care a promovat-o el în perioada de atunci a avut la bază un incident care s-a petrecut la Brașov, și anume că primele două clase primare au fost la Piatra Neamții, au școala gimnazială la Brașov.
Or, acolo Brașov era în altă
era,
țară.
Exact, acolo nu putea studia decât isprăvirile lui Bela al IV-lea și al lui Mariei Tereza. Deci inclusiv trebuia să știe la perfecție maghiara. Dar știa în afară de maghiară latină, știa germană, franceză, deci era traducător, deci nu se pune problema. Și un episod care l-a marcat a fost o manifestație din piața Bisericii Negre, unde s-a cântat Deșteaptă-te române. Și bineînțeles că a urmat arestarea în corpore a manifestanților, inclusiv a lui, și acesta a avut o puternică răurire asupra atitudinii de mai târziu a lui.
L-am găsit menționat, așa cum spuneți și dumneavoastră, pe Constantin Titus Stoica, ca un traducător entuziast și a tradus și din opera poeților latini, ceea ce astăzi pare a fi un element biografic desuet, decorativ sau nepractic. Cum și ce se înțelegea prin patriotism în epocă sau afirmarea unei națiuni într-un context european? Ce credea sublocotenentul Constantin Titus Stoica despre patriotism?
El avea în sânge acest lucru și nu numai el, și ceilalți din familia Stoica, dar...
Prin educație?
Prin educație, exact. Adică educația care o avea era...
Sau prin moștenire, că se poate și prin moștenire.
Se poate gândi și această dimensiune, dar în principal prin educație. Adică educația, nu numai cea de acasă, ci și autoeducația, au contribuit foarte mult la profilul moral de mai târziu al lor. Învățau foarte rapid și nu numai el, și alții din familia Stoică învățau foarte rapid fie o limbă străină, fie să puteau exprima cu ușurință, adică nu era necesar ca să, cum vedem câteodată, că unii citesc pagini întregi ca să poată să reproducă eventual o idee. El a tradus din Lucrețiu, din Vergiliu, din poeții francezi Baudelaire, din Verlaine, din Saint-Paladin.
A și fost influențat.
Absolut, absolut.
În creația lui poetică.
A fost influențat de mama lui, în principal, care, în excelență, avea o latură artistică și literară în ea. Mai târziu a debutat la Florența, la opera din Paris, dar nu numai atât. El a tradus din franceză în română, că inițial Iulia Hajdău a scris în franceză, și a tradus din franceză în română ca să înțelegem ce opere a lăsat Iulia Hajdău, nu scrise inițial în franceză.
Înainte de a-și încheia studiile universitare, Constantin Titus Stoic că absolvise în 1915, ați corectat dumneavoastră, cursurile școlii militare de artilerie, ceea ce conferea, cred eu, o minimă educație militară. La intrarea noastră în război, îl găsim repartizat în regimentul 1 grenicer pentru trecerea Carpaților. Domnule Stoica, ce știm despre zilele sale de pe front?
La 15 august 1916, sub locotenentul Constantin Stoica, se afla în fruntea batalionului de grăniceri, care a trecut pe pământul Transilvaniei. Aș reda numai o singură frază din jurnalul lui, de fapt primul jurnal de front, mai târziu apărând cartea Însemnări de zile de luptă în 1921 sub îngrijirea fratelui său. Pe 15 august scrie aici la ora 4 trecerea Carpaților și subliniază: la 4:30 m-am întors spre a duce artileria, am găsit-o la bordeiul mitralierei vechi și am adus-o la batalion la ora 8:30. La ora 10, trupele au cuprins satul Porcești și unitățile de artilerie și mitraliere au urcat pe poziție. În sat, panica trupei, care e întâmpinată în gară de focuri oarbe de mitralieră, plecate din localul stației și un tren blindat, ce sosise cu o oră mai înainte, dinspre Boița. Tren blindat, fac eu paranteza, care aparținea armatei germane. Trenul blindat a plecat spre a împrospăta cu muniții pe cei din gară. Din două lovituri de artilerie, trenul blindat a fost deteriorat și scos din luptă. S-a întors circa 500 de metri spre Boița și s-a aprins explodând muniția ce o cuprindea. La 4 au început focuri vii de artilerie inamică, lăsându-se pe o poziție presupusă ca ocupată. Și așa mai departe arată tot acest dramatism al și încleștării care erau pe front în acea perioadă de trecerea frontierei și luptele în continuare care s-au derulat pe defileul Jiului în final. Și nu a plecat, nu a abandonat niciun loc care îi fusese rezervat de luptă, decât la ordin.
Cum de altfel s-a mai întâmplat în campania, cel puțin campania de toamnă a Armatei Române în primul război mondial, am mai aflat pe parcursul edițiilor și despre plecări intempestive ale comandanților, despre trădări, despre ordine greșite, comenzi eronate. Primul sonetiț militar român, Constantin Stoica, a căzut la datorie, cum ați spus și dumneavoastră, la numai 24 de ani. Cunoașteți astăzi împrejurările în care a avut loc această jertfă?
Da, practic a încercat să spargă frontul cu forțe, acela care era acolo, dar cu forțe foarte reduse și mai ales cu dotări foarte reduse. Adică pe 13 septembrie, de exemplu, începe contraofensiva germană, care între timp se renoise cu material de război,
deja
cu forță.
Deja în jur de 40 de divizii.
Exact, așa. Da. El nu prea știa exact care era dimensiunea acelei contraofensive germane și pe locul în care se dăduse sau pe care l-a avut stabilit ca să-l apere, el l-a apărat până când a murit, pe 23 octombrie. Era un pluton pe care îl comanda și aproape toți în plutonul respectiv au murit până la urmă. Dar el a făcut în așa fel încât pierderile să fie minime. Ordinele pe care a început să le dea scrise erau gândite în așa fel încât să minimizeze pierderile de pe front. Tragismul situației se regăsește de fapt în vreo două săptămâni, că pe 8-9 octombrie 1916 a trebuit să părăsească punctul Coți, cel mai avansat, s-a retras la ordin pe culmea Zănoaga și apoi pe alte aliniamente. 16 octombrie, un proiectil l-a lovit, în piept l-a lovit și după câteva zile a murit. Demn de remarcat e și un alt lucru care se știe mai puțin și noi chiar l-am cunoscut mai puțin. El a fost înmormântat inițial la marginea satului Boișoara, nu putea să ajungă atunci la Vâlcea, la Boișoara. Ulterior, osemintele poetului au fost reînhumate la cimitul eroilor din alul Mlăcii, din satul Titești, din județul Vâlcea. Iar în prezent acolo, o școală îi poartă numele de școală, Constantin Stoica, ei localnici cu primarul de atunci, din anii 50, și au păstrat un moment sau un moment pios pentru Constantin Stoica, are un monument în cadrul cimitirului eroilor, am fost acum 2 ani de zile acolo, am văzut despre ce este vorba, deci independent de noi ca familie, deci localnicii de acolo au vrut să marcheze eroismul acestui om deosebit în contribuția lor personală. Sau
le evocați cumva și în revista pe care o publicați, Independența?
În revista Independența Română, Independența prin Cultură, i-am rezervat atunci când a fost cazul un loc publicând în principal fragmente din semnele din zilele de luptă, dar nu numai atât, publicând biografiile lor. Și continui, că nu e vorba numai de ele, e vorba și de fratele lui Cezar Stoica, care a fost la fel un mare patriot și a sfârșit în final la Cercul Polar, fiind deportat la Cercul Polar și acolo a fost omorât de către ruși. În general, un tragism paște această familie prin faptul că s-au dedicat, s-au avut un devotament cu totul aparte față de valorile românești, față de valorile acestei țări, față de pământul acesta strămoșesc, care așa au înțeles ei să-l apere.
Ce poate reprezenta în opinia dumneavoastră, domnule Stoica, această moștenire, să-i spunem, pentru tinerii din ziua de astăzi? În măsura în care sunt dorin să afle.
E o moștenire mare, nu atât ca și cantitate, cât mai ales prin calitatea actelor pe care le-au făcut la vremea respectivă și eu încerc prin această revistă și nu numai prin revista, nu se înțelege că activitatea fundației se rezumă numai la această revistă. Noi dezvoltăm activități complexe în școli, licee, avem legături strânse cu studenții, inclusiv am organizat în această vară acțiunea de practică, activitatea de practică a studenților, număr de 18 studenți de la Facultatea de Ziaristică în București.
Ce au înțeles?
Ei au înțeles foarte clar niște lucruri și mă bucur treaba aceasta, mă bucur de acest lucru. Nu numai atât, doi dintre ei...
Îl iau ca referință, îl iau ca model, biografia, îl iau ca îndemn, îl iau ca un concept.
Îl iau ca un model mai degrabă și nu o spun asta așa de complezență, pentru faptul că ei la rândul lor au scris acești studenți, două studente, au scris în paginile revistei două articole foarte interesante și vibrante în același timp, unul dintre articole având chiar aceste conotații patriotice. Dar nu numai atât în școli, unde am fost, unde am organizat la Colegiul Nichita Stănescu, la, în sfârșit, la Spirul Haret.
În București.
În București, da. Elevii de acolo, față de materiale care le-a prezentat fundația, bună parte amintind de acești înaintașii ai mei, nefiind subiectul principal, dar am amintit despre acești înaintașii ai mei, au ascultat și au privit cu multă atenție ceea ce le-am spus și numai eu și alți interlocutori ai mei, că nu merg de unul singur acolo, mergem într-o echipă. Continuând ideea pe care ați dezvoltat-o la început, Constantin Stoica poate reprezenta un model și eu am publicat, fundația a publicat câteva cărți de referință, asta fiind un alt domeniu în care ne-am dezvoltat ca și activitate, și anume un omagiu adus lui Titus Stoica atunci când am plinit 90 de ani, respectiv 120 de ani de la naștere, omagire care am făcut-o la Palatul Suțu din București. La fel, o carte scrisă de scriitorul Geo Călugăru, se numește Sfinte Fir Vizionare, care a fost lansată la, în sfârșit, fostul sediu al Muzeului Național Literaturii Române. Asemenea, un volum de versuri al lui Cezar Stoica, Fior de Primăvară, care a văzut lumina tiparului fix la 100 de ani de la precedentul volum, în 1912, respectiv în 2012. Și lista continuă cu alte și alte volume. În total, în 4 ani de zile, au trecut în filtrul fundației vreo 18 volume de cărți diverse și literatură ca atare și cu caracter istoric. Una dintre ele, de exemplu, se referă la Amintind Războiul Independenței 1877-78 al lui Nicolae Stoica, prefațat de eminentul istoric, deci cel care a asigurat o prefață amplă de la Academia Militară. De asemenea, am publicat cărți cu caracter istoric ale altora care mi s-au părut interesante și care ele redau diverse secvențe, fie din luptele din al doilea război mondial, fie din viața lor propriu-zisă, acestor eroi, pot să spun. Deci asta e o preocupare a fundației, care urmărește această țintă a devoalării unor valori trecute și aducerea lor în fața publicului actual, care în mod sigur mulți dintre ei sunt trecuți în uitare.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii Istorica, o jertfă pentru războiul reîntregirii. Invitat domnul Florian Laurențiu Stoica, președinte al Fundației Literare Istorice Stoica. Domnule Stoica, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.